Viens no atbalsta pasākumiem koronavīrusa radītās krīzes pārvarēšanai ir papildu finansējums lauksaimniekiem. Eiropas komisija piedāvā piešķirt naudu gan no jaunā ekonomikas atveseļošanās fonda ar nosaukumu Nākamās paaudzes Eiropas Savienība, gan no daudzgadu budžeta. Kopumā tie ir aptuveni 26 miljārdi eiro. Lielākā daļa no šiem līdzekļiem ir domāta, lai padarītu lauksaimniecību videi draudzīgāku un digitāli attīstītāku, sacīja Eiropas Savienības lauksaimniecības komisārs Janoš Vojcehovskis.
But also this is our answer for the crisis, because the more environmental friendly farming.
Tā ir arī mūsu atbilde uz krīzi, jo videi draudzīgāka un daudzveidīgāka lauksaimniecība spēj būt noturīgāka krīžu situācijās. Ja mēs padarīsim mūsu lauksaimniecību zaļāku un noturīgāku pret dažādiem satricinājumiem, tad es domāju, ka mēs šādi veiksim ļoti labu investīciju nākotnē.
Pagaidām nav skaidrs, cik Latvija varētu iegūt no šiem papildu līdzekļiem, bet ir jau zināms, ka straujāks tiešmaksājumu palielinājums, par ko iestājas Baltijas valstu zemnieki, šajā priekšlikumā nav ietverts. Kā norādīja Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis, par šo jautājumu diskusijas starp dalību valstīm notiks atsevišķi.
Tiešmaksājuma palielinājums ir paredzēts jau esošajā daudzgada budžetā. Tātad Eiropas komisija principā nemaina esošo daudzgada budžetu, tādā stadijā, kādas pašreiz ir diskusijas starp dalību valstīm.
Smagākās cīņas par daudzgada budžetu starp 27 valstu premjeriem un prezidentiem vēl ir priekšā. Bet neskaidrības nav tikai par kopējo naudas apjomu. Nav arī zināms, kā lauksaimnieki varēs izpildīt jaunos un visai ambiciozos klimata aizsardzības mērķus, kas ietverti gan nesen publicētajā bioloģiskās daudzveidības stratēģijā, gan stratēģijā no lauka līdz galdam. Eiropas zemnieku intereses pārstāvošās organizācijas Kopakožeka ģenerālsekretārs Pekka Pessonens uzstāja, ka līdz ar papildu prasībām ir jānāk arī papildu līdzekļiem.
When the commission approach simply is that we will force you, we will expect that you will do this no matter what.
Komisijas pieeja ir, ka mēs jūs vienkārši piespiedīsim to darīt, ka viņi sagaida, ka zemnieki to darīs lai vai kā. Un kur tad ir nauda, kas nāk līdz ar šiem pienākumiem? Mēs pat neprasām Eiropas Savienības naudu investīcijām. Mēs vienkārši prasām, lai tiktu radīti apstākļi šādām investīcijām. Mums ir nepieciešama paredzama vide, lai mēs varētu veikt ieguldījumus augstas kvalitātes, veselīgu un pieejamu pārtikas produktu ražošanā, vienlaikus uzlabojot apkārtējās vides saglabāšanu. Sniedziet mums rīkus, ko mēs varam izmantot, bet tie nekur neparādās.
Līdzīga nostāja naudas jautājumā nesen sarunā ar Vācijas lauksaimniecības ministri Jūlija Kleknere pauda arī mūsu valsts zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Ministrijas izplatītajā paziņojumā tiek norādīts, ka stingro vides un klimata prasību ieviešanu būtu jāatliek līdz brīdim, kad lauksaimnieki Eiropā būs atkopušies no koronavīrusa izraisītās krīzes sekām. Turpretī Vācijas vides ministre Svenja Šulca uzstāja, ka ir pienācis laiks mainīt domāšanu.
Līdz šim lauksaimniecības politika ir devusi daudz zemes īpašniekiem, bet maz dabai. Tādēļ mums ir nepieciešama reforma, kas ieviestu principu, ka nodokļu maksātāju nauda tiek maksāta par publisku pakalpojumu. Nauda būtu jāizmanto tā, lai zemnieki saņemtu atlīdzību par to, ko viņi dara sabiedrības labā. Dabas saglabāšana noteikti ir būtiska daļa no tā.
Tuvākajos gados spēkā varētu stāties kārtējā kopējās lauksaimniecības politikas reforma. Ir sagaidāms, ka tajā būs ietvērti krietni ambiciozāki mērķi vides aizsardzības un klimata pārmaiņu jomā. Tomēr atrast līdzsvaru starp dažādām prioritātēm nebūs vienkārši. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.